14. janúar 1959 knúði maður um sjötugt dyra hjá Tómasi Gnjelka, 30. blaðamanni vesturþýska dagblaðsins Frankfurter Rundschau. Gamli maðurinn hélt á bunka af pappírum, vandlega bundnum saman með rauðu snæri sem hann vildi láta blaðamanninn hafa. Hann kynnti sig sem Emil Vulkan. Og þannig var mál með vexti að 14 árum fyrr í maíbyrjun 1945 hafði hann verið í Breslau, nú Wrocław í Pólandi, einmitt þegar sovíski herinn náði borginni úr höndum þýskra nasista. Hann var staddur þar því hann hafði nýlega losnað úr fangabúðum nasista nokkuð sunnar í Pólandi. En þarna í Breslau í stríðslok hafði hann meðal annars hort upp á það þegar lögreglustöð í borginni og aðsetur SS-sveita nasista brann. Út úr eldhafinu þyrluðust alls konar pappírar, lögregluskjöl. Vulkan tíndi upp nokkur blöð og tók þau með sér heim. Síðan hafði hann alltaf geymt þessa pappíra, eins konar minjagripi erfitt tímabil kannski, en það var ekki fyrir nú, löngu síðar, sem það hvarlaði að honum að kannski væri eitthvað markvert á papírunum. Þess vegna var hann komin með þau til blaðamannsins. Tómas Gnjelka leit yfir papírana. Þetta voru gulnuð skjöl, flest vélrituð, nokkur með einhver kroti að auki, undirskriftum og stimplum. Mikið til listar, dagsetningar, númer, nöfn og staðir. Gnjelka kannaðist við staðanöfnin síðan hann var 15 ára skólastrákur 1944 á lokametrum heimstyrjaldar og var sendur nauðugur með bekkjarbræðurum sínum að aðstoða þýska hermenn sem gættu fangabúða austur í Pólandi. Ógeðslegur staður og ömurlegur tími. Þegar rússarnir komu og frelsuðu fangana úr búðunum hafði hann naumlega sloppið lifandi. Margir bekkjarbræður hans voru ekki svo hefnir. Gulnuð skjölin sem Emil Vulkan hafði sópað upp úr brunarústum í Breslau og geymt í 14 ár snéru að rekstri þessara sömu fangabúða og þetta voru vissulega markverðar upplýsingar. Þetta gæti orðið áttaði Gnjelka sig fljótt á eftir að hann kvaddi Vulkan stærra mál en bara grein í Frankfurter Rundschau, dómsmál. Svo strax næsta dag, 15. janúar 1959, sendi Tómas Gnjelka pappíra Vulkans áfram til manns sem hann vissi að myndi hafa áhuga, ríkissaksóknarans í Hessen, Fritz Bauer.
Es ist aber, wie ich glaube, noch nicht so spät, wenn wir heute, nachdem wir in Deutschland zeitlichen Abstand gewonnen haben, ernsthaft nach den Tatsachen, ernsthaft nach den Gründen fragen, die zu der moralischen Katastrophe in den Jahren 33 bis 45 führten.
Þegar við skildum við Fritz Bauer í síðasta þætti, var hann ekki orðin ríkissaksóknari í Hessen. Það var á ofanverðum 5. áratug síðustu aldar og þó heimstyrjöldinni væri lokið og nasista stjórnin í Þýskalandi sigruð var Fritz Bauer enn fastur í útlegð í Kaupmannahöfn. Hann horfði upp á gamla félaga sína úr þýsku jafnaðarhreyfingunni og útlegðinni í Skandinavíu snúa aftur til ábyrðarstaða í nýju vestur Þýskalandi. Hann sjálfur sótti alls konar störf í dómskerfinu en fekk ekkert eins og honum þætti ekki treystandi. Kannski því hann var ekki bara jafnaðarmaður, heldur líka gyðingur. Þá fóru líklegast yfirlýsingar hans mikilvægi þess að axla fulla ábyrð á gjörðum Þýskalands í stríðinu misvel í landa hans, sem vildu margir bara horfa fram á veginn í uppbyggingunni og ekki vera að horfa neitt of mikið tilbaka.
Einen historischen Tag. Der parlamentarische Rat in Bonn hat das in 8 Monaten entstandene Grundgesetz für die neue Bundesrepublik Deutschland verabschiedet.
Loks í apríl 1949, 4 árum eftir stríðslok og örfáum vikum áður en ný stjórnarskrá vestur þýska sambandslýðveldisins tók formlega gildi, tryggði Fritz Bauer sér stöðu við héraðsdómstól í smáborginni Braunschweig í neðra Saxlandi, ekki langt frá landamærum þýska alþýðulýðveldisins í austri. Hann var orðin héraðsaksóknari ári síðar. Bauer var ánægður að vera komin heim en vissulega var þetta nokkuð annað land en hann hafði yfirgefið 1936. Hann átti fáa að. Nánustu ættingjar hans voru enn í Danmörku og Svíþjóð. Önnur ættmenni höfðu flúið til Bandaríkjana og Suður Ameríku, það þau sem sluppu, höfðu ekki verið myrt á stríðsárunum. Margir vina hans úr háskólanum höfðu líka endað ævina í fangabúðum nasista. Aðrir gamlir skólafélagar bjuggu nú í Bandaríkjunum, Bretlandi og Ísrael og fæstir þeirra deildu áhuga Bauer sá að taka þátt í enduruppbyggingu Þýskalands, vildu sem minnst af því landi vita. Það voru líka fáir í svipaðri stöðu og Bauer í dómskerfi Braunschweig og nágrennis. Hann hafði ekki stundað neina lögmennsku að ráði í 16 ár. Á meðan flestir nýju kollega hans höfðu unnið áfram öll árin sem nasistar voru við völd við að framfylgja lögum flokksins. Héldu nú áfram ótrauðir bara með örlítið annan lagabálk að vinna með og fannst ekkert athugavert við þetta. Bauer skrifaði nokkru síðar.
Opinberir starfsmenn frá dómurum og saksóknurum og upp til stjórnlaga dómstóls sambandsríkisins lítu á sig sem eina fastan í síbreytilegri veröld. Þeir trúðu því að fastar rætur þeirra og óhagganleiki myndi tryggja samfellu í sögu Þýskalands.
Attention! Tribunal!
Judges from Britain, America, Russia and France assemble in Nuremberg's courthouse. The unemotional tones of Lord Justice Lawrence, President of the Court, open the second day's proceedings.
Eftir stríðslok í Evrópu 1945 höfðu sigursælir bandamenn réttað yfir 24 fyrrum valdamönnum nasista í Nürnberg í Bæjaralandi. Þeir voru sakaðir stríðsglæpi, fjöldamorð og nýtt fyrirbæri í þjóðarétti sem beitt var í fyrsta sinn þarna glæpi gegn mannúð.
Hermann Wilhelm Göring.
Thinner and without the notorious medals, the once mighty Nazi number two still postures in the limelight.
Meðal sakborninga voru gamlir skólafélagar Fritz Bauers úr Munnhjönháskóla, Hermann Göring og Rudolf Hess. Þeir og hinir á sakamannabekknum í Nürnberg höfðu allir verið valdamiklir í þriðja ríkinu en þeir voru vitaskuld ekki þeir einu sem báru ábyrð á ótal mörgum nær ólýsanlegum óhæfuverkum þýskra nasista á stríðsárunum. Þessir menn höfðu orðið fyrir valinu vegna þess að 24 þótti viðráðanleg tala. Tvær raðir á sakamannabekknum eins og einn af bandarísku saksóknurunum sagði síðar og saman áttu þeir að vera eins konar þverskurður af valdakerfi nasista, menn úr her, stjórnmála og efnahagslífi, frá heittrúðum til manna sem höfðu kannski helst stutt Hitler í eiginhagnaðarskyni. Markmið bandamanna í Nürnberg var ekki síst að draga upp skýra mynd af umfangi glæpana sem nasistar frömdu. Sýna þannig þeirra eigin fólki nákvæmlega hvers vegna hefði þurft að fórna svo ógnar miklu til að ráða niðurlögum Þýskalands. En líka að sýna þýsku þjóðinni sjálfri, almenningi í rústunum, hvað mennirnir á sakamannabekknum höfðu gert þessi síðustu ár í þeirra nafni. Eftir aðalréttarhöldin sem lauk í október 46 voru 12 réttarhöld til viðbútar í Nürnberg næstu 2 árin. Réttað var þar yfir fulltrúum ýmissa stétta, læknum, dómurum, embættis og viðskiptamönnum og fleiri hópa. Alls voru 1416 sakborningar dæmdir áður en yfir lauk. Það var samt enn bara brot þeirra sem tekið höfðu þátt.
Hermann Wilhelm Göring. The tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging.
Fritz Bauer fylgdist grant með málarekstri í Nürnberg úr útlegð sinni í Skandinavíu. Hann skrifaði meðal annars bók sem kom út á sænsku strax 1944 það sem vænta mætti þegar glæpamenn nasista erðu dregnir fyrir dómstóla í stríðslok. Það voru honum vonbrigði. að aðal Nürnberg réttarhöldin snérust að stærstum hluta glæpi á vígvellinum og viku aðeins lítillega að helförinni, útrýmingar herferð nasista gegn gyðingum Evrópu sem Bauer skrifaði strax 44 að væri óumdeilanlega alvarlegasti glæpur nasista. Einnig voru það á vissanhátt vonbrigði að yfir Göring, Hess og félögum réttuðu bandarískir, breskir, franskir og rússneskir dómarar. Fulltrúar sigurvegarana en ekki þeirra eigin landar. Bauer skrifaði 45.
Það eru vonbrigði að þýskum dómstólum hafi verið synjað tækifæri til að sýna umheiminum skýrt og greinilega að hið nýja Þýskaland hefur endurreist réttaríkið. Sagt skilið við lögleysu fortíðarsinnar og hafnað hugmynd nasista að lög og völd séu eitt og hið sama. Ríki sem byggir á lögum stjórnar ekki lögunum, heldur stendur vörð þau.
Fritz Bauer var enn heldtekin af þeirri hugmynd að þjóðverjar sjálfir yrðu að færa landa sína til ábyrðar fyrir glæpi stríðsins þegar hann hóf störf í Braunschweig 1949. Það voru þó ekki margir í kringum hann sem deildu þessum áhuga. Eftir stríðslok höfðu hernáms yfirvöld bandamanna ráðist í að fjarlæga nasista og fylgjendur þeirra úr hverskins áhrifastöðum í hennu sigraða Þýskalandi í vonum að uppræta stefnu þeirra úr þýsku samfélagi. En það var vandasamt verk því svo ótal margir þjóðverjar höfðu tekið einhvern þátt og þetta mæltist almennt ekki vel fyrir í Þýskalandi. Alls konar menn mistu vinnuna fyrir þær einarsakir að þeim fannst allavega að hafa tilheyrt nasistafloknum og dáðust að leiðtoga landsins. Menn sem höfðu kannski engan drepið beint og litu ekki á sig sem neina glæpamenn, höfðu bara verið að vinna sína vinnu. Konrad Adenauer sem varð fyrsti kanslari Vestur-Þýskalands 1949 snerist fljótt gegn þessari afnasistavæðingu. Mér finnst við verða að hætta að þefa upp í nasista, sagði Adenauer 52, ef við byrjum á því hver veit hvar það gæti endað. Svo þeir voru fáir sem rötuðu á sakamannabekkin hjá Fritz Bauer hér að saksóknara í Braunschweig og honum gáfust ekki mörg tækifæri til að gera ár nasismans upp eins og hann hafði svo lengi viljað. Þó eitt. Vorið 1951 sótti Bauer mál gegn Otto nokkrum Remer fyrir meiðirði. Otto Remer hafði verið major í þýska hernum 20. júli 1944 þegar hann tók þátt í að kveða niður tilraun andófsmanna innan hersins til valdaráns eftir að reynt hafði verið að ráða Hitler af dögum. Fyrir þátt sinn í að koma upp plottið var Remer hafin upp til skýjana í áróðri nasista og 6 árum eftir stríðslok var hann enn forhertur nasisti og fór ekki í grafgötur með það. Hann hafði stofnað ný nasískan stjórnmálaflokk sem naut nokkurs fylgis sérstaklega í neðra Saxlandi og í troðfullum samkomusal í Braunschweig neðra Saxlandi 3. mæ 1951 fór hann yfir 20. júli sólarsöguna og kallaði meðal annars hermennina sem reynt höfðu að ráða Hitler af dögum svikara og landráðamenn. Skrifstofu hér að saksóknara Braunschweig barst tilkynningum ummælin frá ættingja eins andófsmannana og Fritz Bauer gekk í málið. Svo vildi raunar til að hann hafði verið með Klaus von Stauffenberg, herfóringjanum sem leiddi valdaránið í mentaskóla í Stuttgart í denn. Þeir höfðu verið saman í leikfélagi, en Stauffenberg var tekin af lífi daginn eftir að plott hans mistókst. Bauer sótti málið gegn Otto Remer sjálfur. Hann var sakaður meiðirði fyrir að hafa kallað tilræðismennina sálugu landráðamenn. En höfðu gjörðir þeirra ekki verið tilraun til landráðs. Þeir höfðu jú ætlað sér að ráða æðstu valdamenn þýska ríkisins af dögum. Í málarekstri sem fór fljótt að snúastu meira en bara einhver ummæli sem Remer hafði látið falla á knæpu í Braunschweig, færði Bauer saksóknari rök fyrir því að þvert á móti hefði stjórn nasista á stríðsárunum verið ólögmætt og glæpsamleg. Andófsmennirnir 20. júli 44 hefðu í raun verið að gegna æðstu skildum hermana að verja land sitt gegn spiltum valdhöfum sem hefðu verið að steipa því í glötun og binda enda á tilgangslaus blóðsútlát. Það gæti ekki talist landráð. Bauer vitnaði máli sínu til stuðnings jafnt í nútíma sagfræðinga og forna saxneska lagabálka og heimskringlum, Ólafs sögu Helga þar sem Þórgnýr lögmaður tíundalands úthúðar óhæfum svíakonungi í ræðu á Uppsalaþingi. Það væri sum sé, sagði Bauer, fullkomlega í samræmi við æfa forn germönsk gildi að rísa upp gegn vondum valdhöfum. Og Bauer myndist þess einnig þegar hann var skólapiltur og þeir Stauffenberg, leiðtogi andófsmanna, tóku þátt í uppsetningu skólaleikfélagsins á leikriti Schillers Vilhjálm Tell, hetjuna sem ræður grimmúðugan lénsherra af dögum og leiðir fólk sitt til uppreisnar. Dómarar í málinu voru efins en Otto Remer fékk að endingu 3 mánaða dóm fyrir að hafa móðgað látna andófsmennina. Hálf ámátlegur dómur kannski og Remer flúði land og slapp við refsinguna. En réttarhöldin höfðu vakið mikla athygli og umtal og það var kannski aðal markmiðið. Ekkja Klaus von Stauffenberg gat líka loks sótt lífeyrisbætur eftir manninn sinn sem var nú ekki lengur álitin landráðamaður af þýska ríkinu. Páska 1956 ferði Fritz Bauer sig aftur set er hann var skipaður ríkissaksóknari sambandslandsins Hessen með aðsetur í Frankfurt fjármálamiðstöð vestur Þýskalands. Ágæti hlustandi það hefur reyndar áður verið fjallað verk Fritz Bauers í þessum þætti. Atburðarás sem hófst þegar Bauer hafði gengt embætti ríkissaksóknara Hessen í rúmt ár. Og honum barst bréf á skrifstofuna frá þýskum manni sem búsettur var í Buenos Aires í Argentínu. Bréfritara, Lothar Hermann, grunaði að faðir pilt sem dóttir hans var að slá sér upp með væri í raun Adolf Eichmann, fyrrverandi yfirmaður í SS-sveitum nasista sem hafði haft umsjón með flutningi gyðinga Evrópu til tortímingar í útrýmingabúðunum Auschwitz í sunnanverðu Pólandi. Ekkert hafði spurst til Eichmanns frá lokum stríðsins, en Hermann hafði frétt að Bauer vildi gjarnan hafa hendur í hári gamalla nasista. Og Bauer tók ábendinguna föstum tökum, en leitinni að Eichmann hefur sum sé þegar verið lýst í 2 þáttum í ljósi sögunar. Þar eð Bauer vissi sem var að í vestur þýsku dómskerfi úði enn og grúði af mönnum sem ef þeir hafðu ekki beint samúð með gömlum nasistum, hafðu allavega takmarkaðan áhuga á að sækja þá til saka, þá ákvaðan á endanum að láta upplýsingarnar frá Hermann áfram til ísraelsku leyniþjónustunnar Mossad, nokkuð sem tæknilega var landráð að hann gerði, en það fór þessi atburðarás öll leynt. Mossad tók Eichmann höndum í Buenos Aires 11. mai 1960 og flutti hann til Ísraels. Bauer hafði farið fram á það við tengiliði sína hjá Mossad að frá Ísrael yrði Eichmann framseldur til Þýskalands. Hann var enn harð ákveðin að þjóðverjar yrðu að rétta yfir sínum eigin þjóðarmorðingjum fyrir þýskum dómstólum. En valdamönnum í hinu unga Ísraelsríki fannst að lokum mikilvægara að draga sjálfir svo nefndan arkitekt helfararinnar til ábyrðar.
Nidgala al-Yedei Sheirotei Hamadin bi Ísrael, Echad Migdolei Poshei Hanatsin, Adolf Eichmann.
Og það var stór stund þegar ísraelski forsætisráðherrann David Ben-Gurion tilkynnti þingi sínu 23. mai 1960 að Eichmann væri í þeirra haldi. Þýska ríkið hafði heldur líklegast engan rosalegan áhuga á að fá Eichmann aftur að ríkissaksóknaranum í Hessen undanskildum. Svo ári síðar hófust réttarhöld yfir Eichmann í Jerúsalem. Þáttur Fritz Bauers í handtöku Eichmanns varð ekki opinber fyrir en mörgum árum síðar, þegar Bauer sjálfur var látin. Í hans lifanda lífi vissu afar fáir í kringum hann af samskiptum hans við Mossad. Kanski hefur Bauer hreykt sér í hljóði þegar Eichmann var loks dæmdur til dauða í Jerúsalem í desember 61. En líklega var hann einnig vonsvikinn. Aftur hafði þýst réttarkerfi mist af tækifæri til að horfast í augu við eigin gjörðir og Bauer varð kannski enn staðráðnari í að koma þeirri nauðsynlegu sjálfskoðun í kring. Hann var raunar langt kominn með þá vinnum, skjölin sem Emil Vulkan hafði hirt úr brennandi lögreglustöðinni í Breslau í stríðslok og 14 árum síðar komið á Thomas Gnelka, blaðamann Frankfurter Rundschau, skiptu þar lykilmáli. Þessi skjöl snéru að rekstri SS á fangabúðunum í Auschwitz. Þangað sem Eichmann hafði sendt gyðinga í 100.000 tali beint í dauðan. Þangað sem blaðamaðurinn Thomas Gnelka hafði verið sendur 15 ára að standa vörðum efnaversmiðju EG Farben við búðirnar nokkrum mánuðum áður en þær fjallu í hendur sovjetmönnum. Og þaðan sem Emil Vulkan hafði sjálfur sloppið lifandi, ólíkt svo mörgum öðrum. Í mars 1947 höfðu yfirvöld í Póllandi réttað í Kraká yfir Rudolf Höss sem var kommandant, æðsti yfirmaður í Auschwitz, stærstan hluta þess tíma sem búðirnar voru starfræktar. Höss hafði sjálfur áætlað þegar hann bar vitni við Núrnberg dómstólinn að á valdatíð sinni hefðu 3 milljónir manna verið myrtar í Auschwitz eða látist þar úr sjúkdómum og vosbúð. Það var líklegast nokkuð ofmatt, svona 1,5 milljón, telja flestir fræðimenn nú. En Höss var dæmdur til dauða og tekin af lífi á sínum gamla vinnustað rétt við líkbrennsluofnana. Í öðrum réttarhöldum síðar á árinu dæmdu Pólverjar svo 39 aðra SS-liða fyrir glæpi í Auschwitz. 23 voru dæmdir til dauða og flest hinna hlutu lífstíðar eða langa fangelsisdóma. En járntjald skildi Pólland og sambandsliðveldið Vestur Þýskaland að og réttarhöldin í Kraká höfðu ekki vakið mikla athygli eða umtal meðal þjóðverja. En það höfðu þeir svo sem nóg annað að hugsa 1947 að reyna að endurbyggja land sitt. Og líkt og Bauer hafði oft rekið sig á síðan hann sneri aftur til heimalandsins, deildu alls ekki allir landar hans, áhuga hans á algjöru uppgjöri við fortíðina. En eftir því sem árin liðu varð ekki endilega auðveldara að reyna að líta alfarið framhjá fortíðinni því hún var enn allstaðar og allt um kring. Þýskir stríðsfangar Sovjetríkjana fóru til að mynda að snúa heim í hrönnum og meðal þeirra voru ekki aðeins óbreyttir dátar sem höfðu bara verið að fylgja fyrirskipunum í sakleysi sínum að þeirra mati. Heldur líka herforingjar, fangaverðir, gestapó og SS-menn sem höfðu ýmislegt á samviskunni. Fórnarlömb nasista búsett í Þýskalandi gátu nú átt á hættu að rekast á gamla plagara sína sí svona á förnum vegi. Þýskum dómstólum fóru að berast tilkynningar hina á þessa gamla nasista sem gengu frjálsir á sínum gömlu heimaslóðum og margir virtust lítið skammast sín. Gulnuðu skjölin sem blaðamaðurinn Gnelka sendi Fritz Bauer í janúar 1959 voru bara örlítið brotabrot af afrakstri alræmdrar skrifræðis físnar nasista sem þeir stunduðu í Auschwitz sem annarstaðar. Þetta voru skýrslur af skrifstofu kommandantsins fanga sem reynt höfðu að flýja en verið skotnir til bana af fangavörðum í einu mánuði á einu ári ágúst 1942.
Þetta voru áprentuð eyðublöð sem endurspegluðu eðli 1000 ára ríkisins. Á fremstu síðinni stóð Vörður X skaut fanga nummer X þegar hann, hún, reyndi að flýja. Þessir pappírar enduðu hjá okkur og þannig komist við í Frankfurt yfir nöfn fjölda fangavarða sem höfðu skotið fólk á flótta.
Það var svo sem ekki eins og það hefði helst vantað sönnunargögnum glæpina í Auschwitz til þessa. Fangabúðurnar stóðu jú þarna enn, miðja vegum milli Kraká og Katowice, gasklefar og líkbrennslu opnar og heilu haugarnir af fötum, gleraugum, dóti sem nasistar tóku af fórnarlömbum sínum á hinstu stundu. Enn var líka fullt af fólki sem hafði lifað vistina af þar enn á lífi og gat og vildi segja sögu sína, gat borið kennsl á sökudólga og margir sökudólgana eins og kommandant Höss höfðu líka tjáð sig fjálglega eigin gjörðir. Það hafði kannski meira skort viljan, en skjölin úr brennandi húsinu í Breslá gerði það verkum að hann, Fritz Bauer, ríkissaksóknari í Hessen, hafði eitthvað konkrét í höndunum, nöfn og númer og dagsetningar og hann skorti ekki viljan. Í marsbyrjun 1958 hafði saksóknara suður í Stuttgart, fæðingaborg Bauers, borist ábendingum að meðal starfsmanna í vélaversmiðu í borginni væri Vilhelm nokkur Bóker, fyrverandi fangavörður í Auschwitz sem hafði verið alræmdur fyrir að finna upp á nýstárlegum og viðurstykkilegum pyntingaraðferðum sem hann beitti á fanga. Það var fyrverandi fangi sem bar kennsl á hann. Saksóknari tók ábendinguna til skoðunar en málið hreyfðist lötur hægt. Fáir með brennandi áhuga á að róta í því gamla í Stuttgart kannski. Það var alltént ekki fyrir en hálfu ári síðar í október 58 sem Vilhelm Bóker var loks færður á lögreglustöð til yfirheyrslu. Það var örlítil hreyfing komin á mál gamalla nasista í vestur þýsku dómskerfi. Í apríl 58 hafði dómstóll í Ulm suðaustur af Stuttgart dæmt 10 gamla SS og gestapómenn fyrir aðild að fjöldamorðum í Litáen 1941. Síðla þetta sama ár 58 settu vesturþýsk stjórnvöld svo lækirnar stofnunum rannsókn á glæpum nasista í Ludwigsburg rétt utan við Stuttgart. Sú stofnun var nýtekin til starfa þegar Fritz Bauer í Frankfurt fekk sín Auschwitz skjöl í hendur og hann lét vita af skjölunum og áhuga sínum á að rannsaka þau frekar. Í kjölfarið varð úr að Frankfurt tæki einnig við máli rottans Vilhelms Bóker í Stuttgart og fengi að sjá bara alfarið rannsókn á glæpum þarna austur í Auschwitz. Sem ríkissaksóknari í Hessen fór Fritz Bauer fyrir fjölmennu starfsliði. Hann fól þremur ungum saksóknurum að hafa yfir umsjón með Auschwitz rannsókninni og sinna engu öðru. Joachim Kugler og Georg Friedrich Vogel voru fættir 1926 og Gerhard Weisse 28. Þeir höfðu allir byrjað ferilinn eftir stríð og voru ekki eins samdauna nasismannum og margir eldri mannana í þýsku dómskerfi. Það var Bauer einnig mikilvægt að hafa nýja kynslóð þjóðverja í forvígi. Það væri ný kynslóð sem vildi gera upp fortíðina. Þetta væri ekki bara uppgjör sem stjórnaðist af gamalli gremju og hefndarfýst. Þess vegna vildi Bauer ekki vera sjálfur í stóru hlutverki í málarekstrinum, altjent út á við. Því hann var jú sjálfur fórnarlamb nasismans, hafði verið í fangabúðum og mörg ár í útlegð. Og vissulega var hann gyðingur þó hann flíkaði því ekki mikið. Ef hann sjálfur færi mikinn í dómsal, gæti fólk dregið úr öllu saman með því að hann væri bara hefnigjarn gamall gyðingur. En svo skildi ekki verða. Undir flest skjölin úr lögreglustöðinni í Breslá hafði ritað kommandant Rudolf Höss sem var jú þegar dæmdur og dauður. Það voru fleiri nöfn á skjölunum en til að afla enn frekari upplýsinga höfðu ungu saksóknararnir Kugler, Vogel og Weisse samband við önnur sambandslönd vestur Þýskalands og fóru til Póllands á safnið sem pólsk stjórnvöld höfðu sett upp við gömlu fangabúðirnar. Ákall eftir vitnum var látið ganga út í fjölmiðlum í gegnum gyðingasamtök og alþjóðlegu Auschwitz-nefndina sem austurískur kommunisti og Auschwitz-fangi Hermann Langbein hafði stofnað 1954. Langbein hafði þá þegar leigið á yfirvöldum í Stuttgart að gera eitthvað í máli pyntarans Wilhelms Bókers sem þegar var í haldi. Og undirtektirnar létu ekki á sér standa. Mörg hundruð fyrrverandi fangar og önnur vitni höfðu samband. Áður en yfirlauk höfðu saksóknararnir þrýr yfirheyrt um 1500 vitni. Og strax eftir nokkura mánaða rannsóknarvinnu höfðu þeir í höndunum nöfn 599 fangavarða og starfsmanna Auschwitz, en áætlaði þeir að á þeim tíma sem búðirnar voru starræktar hafi unnið þar eitthvað um 8000 SS-liðar. Það var hægara sagt en gert að ætla sér að draga 599 einstaklinga fyrir dóm, ógerlegt. Enda vissu saksóknarar svo sem ekki hvar margir þeirra voru niðurkomnir, einhverjir eflaust látnir, aðrir í mismiklum felum. En nei, markmið Fritz Bauer var að Auschwitz réttarhöldin í Frankfurt yrðu meira í líkingu við réttarhöld bandamanna í Nürnberg strax eftir stríð. Hann og saksóknarar hans ætluðu sér að velja út nokkur nöfn úr himinháum sönnunargagna bunkanum. Glæpir hverra myndu samanlagðir gefa sem yfirgripsmesta mynd af Auschwitz í heildsinni. Raunverulegu umfangi glæpanna sem þar voru framdir og ábyrð hvers og eins einstaklings við þetta færi band fjöldamorða. Hvort sem það væru yfirmenn, óbreyttir, fangaverðir eða skrifstofublókir. Eins og SS-fóringin Eichmann átti eftir að reyna að mála sig upp sestur á sakamannabekk í Jerusalem 1961. En yfirmennirnir voru vissulega mikilvægir. Rudolf Höss, kommandant í Auschwitz lengst af, hafði sem fyrr segir verið líflátinn í Póllandi. Þar var einnig dæmdur og drepinn eftirmaður hans, Arthur Liebehenschel, en þriðji kommandantinn sem stjórnaði Auschwitz frá maí 44 fram að falli búðana í hendur sovjetmanna í janúar 45, Richard Baer, hann hafði hins vegar horfið í stríðslok. Richard Baer var tvítugur konditornemi þegar hann gekk í SS-sveit nasistaflokksins 1932 að eigin sögn aðalega því honum fannst einkennisbúningarnir flottir og gaman í hermannaleik. Hann virðist hafa fundið sig ágætlega því eftir valdatöku nasista lagði hann kökubakstur alveg á hilluna og starfaði sem vörður í ýmsum fangabúðum næstu árin, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald og loks Auschwitz þar sem hann komst til æðstu metorða. Richard Baer er þriðji maðurinn á frægri ljósmynd með Rudolfi Höss og lækninum illræmda Josef Mengele sem hlustendur hafa öruglega séð. Þeir allir þrýr brosandi kátir í einkennisbúningunum sínum að fagna einhverju í sumarbústað SS-manna rétt utan við Auschwitz sumarið 44. Á sama tíma voru þeir að senda mörg 100.000 gyðinga Ungverjalands beint í gasklefana. Eftir flótta frá Auschwitz var Baer gerður yfirmaður annara fangabúða í Þýringalandi í Þýskalandi en frá stríðslokum hafði ekkert til hans spurst. Margir töldu að líklegast væri hann látin en í október 1960 gaf embætti ríkissaksóknara í Hessen engu að síður út handtökuskipan á hendur Richard Baer. Í kjölfarið voru myndir af honum birtar í þýskum blöðum og umtalsverðu verlunafé, 10.000 mörkum, heitið fyrir upplýsingar um hvar Baer kynni að vera niðurkomin. Margar ábendingar bárust og ein þeirra bar árangur. Það var vinnumaður á gríðarstóri landareign Bismarck aðalsættarinnar í Sachsenwald skógi fyrir utan Hamburg sem kannaðist eitthvað við andlitið sem hann sá eftirlýst í götublaðinu Bild í desember 1960. 20. desember fór einn af ungu saksóknurunum í Auschwitz-málinu Joachim Kugler í fylgd tveggja lögreglumanna í sögunarmillu í Sachsenwald. Þar þvertók einn starfsmaður, maður fimmtugt, fyrir að vera einhver Richard Baer. Hann hétti Karl Neumann og væri með pappíra upp á það.
Ég var alveg sér erschrocken og hafði alveg geleugnet, der Baer zu sein. Wir haben ihn dann mitgenommen. Aus besonderen Umständen heraus musste er sich waschen.
Neumann þessi var þó færður til yfirheyrslu og hann var svo logandi hræddur að þær sérstöku aðstæður sköpuðust eins og Kugler saksóknari orðaði það pent í heimildaþætti löngu síðar að hann varð að þvo sér að neðan og skipta buxur. Hann hafði sem sé mýið á sig. Við buxnaskiptin kom í ljós að Neumann þessi var með stórt einkennandi ör á öðru lærinu en fjölmargir sem þekktu Richard Bear höfðu vitnað að hann væri einmitt með svona ör. Neumann gat þá ekki lengur neitað, hann var vissulega Richard Bear síðasti kommandant í Auschwitz.
Und dann habe ich dem Herrn Bear das vorgehalten und dann hat er zugegeben, dass er der letzte Kommandant von Auschwitz war.
Bear hafði tekið sér þetta nafn Karl Neumann skömmu eftir stríðslok og hafði unnið nær óslitið síðan í 15 ár þarna í skógi Bismarck ættarinnar. Hann hafði skapað sér nokkuð notalega tilveru í litlu húsi í útjaðri skógarins, hafði meira segja hitt eiginkonu sína af og til á laun. En varð nú að láta sér næja gráan gæsluvarðhaldsklefa í Frankfurt. Þarna voru tvö ár liðin síðan Fritz Bauer hafði falið undirmönnum sínum, ungu saksóknurunum þremur, að rannsaka Auschwitz. Málið var gríðar umfangsmikið en það var smátt og smátt að taka á sig mynd. Richard Bear var ekki eini maðurinn sem gisti fangageymslur Frankfurtborgar sem hafði eitthvað á samviskunni síðan á stríðsárunum austur í Pólandi.
Mount Vesuvius, overlooking the Bay of Naples, witnesses the arrival of a whole flotilla of yachts.
Fyrr á árinu 1960, sumarið, hafði Joachim Kugler saksóknari verið að lesa íþróttafréttir í dagblaðinu af Ólympíuleikunum í Róm. Sameinað lið Þýskaland hafði hreft bronsverlaun í siglingum á tvímenningskænu fljúandi hollending.
The Flying Dutchman. Now they're coming in. Rolf Mucha, who won the bronze medal.
Annar af þýsku bronsverlaunahöfunum hét Rolf Mucha. Þetta var sérstakt nafn Mucha, hugsaði Kugler þar sem hann fletti blaðinu, og kunnuglegt. Því víða á gulnuðu skjölunum sem Emil Vulkan Ásvitsfangi hafði týnt saman við brennandi lögreglustöðina í Breslá árið og orðið höfðu kveikjan að öllum þessum málarekstri, mátti sjá þetta nafn. Robert nokkur Mucha hafði hríð á árunum 42-43 verið næstráðandi Rudolfs Höss í Auschwitz. Þar var það á hans ábyrgð meðal annars að útvega eiturefnið Cyclone B og koma því á réttan stað til notkunar í gasklefunum. Hann hafði líka sögn vitna stundum staðið á rampinum þar sem lestirnar komu með fulla vagna af fólki og valið úr hver færu beint í gasklefana og hver fengju að lifa örlítið lengur. Bauer, Kugler og hinnum saksóknurunum í Frankfurt hafði hingað til ekki tekist að hafa uppi á Roberti Mucha. En eftir grenslan í kjölfar þess að Þýskaland treffti bronsverlaun í siglingum á fljúandi hollending á Ólympíuleikum, leiddi í ljós að siglingamaðurinn Rolf Mucha var sonur Roberts Mucha og faðirinn, 69 ára gamall, bjó sem ekkert væri í heimaborg sinni Hamburg og starfaði sem útflutningskaupmaður eins og hann hafði gert fyrir stríð. Robert Mucha var handtekinn í november 1960, tveimur mánuðum eftir að Ólympíuleikunum lauk og settur í fangaklefa í Frankfurt. Þar mætti Mucha eins og Richard Bear og eins og fleiri gamlir kollegar þeirra sem bættust við dúsa í nokkur ár enn áður en ákæran á hendur þeim var loks tilbúin og tilraun Fritz Bauers til uppgjörs við glæpi fortíðar hófst í ráðhúsinu í Frankfurt skömmu fyrir jólin 63. Þeir voru þá 22 mennirnir á sakamannabekknum í ráðhúsinu. Bauer og félagar höfðu tálkað listan niður úr 599. En í raun og veru voru sakborningarnir eiginlega mun fleiri allt í þýsku samfélagi eins og Bauer lýsti í bréfi til vinkonu sinnar þá andstöðum sem málarekstur hans hafði mætt.
Ástæða þess að fólk á móti réttarhöldunum ekki sú að það sjá í þeim ranglæti eða siðleysi. Heldur sú að frá Müller og fjölskylda hennar, iðnjöfrarnir, lögspekingarnir og svo framvegis, þau vita að við hlið sakborningana 22 í Auschwitz-málinu sitja 22 milljónir þjóðverja.